Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема – как да разрешим проблема с стреса. Следва рубриката «За вашето здраве», в която ще ви представим изповедта на един наркоман. Продължава нашата радиопрограма с рубриката «Моята вяра». Ще чуете интервюто с представителя на Църквата на Светиите на Исус Христос от последните дни – старейшина Рит. И накрая – нашите духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Съществено значение е да се оцелее, но това още не е достатъчно. Трябва да искаме от живота нещо повече, отколкото просто да съществуваме. Нуждаем се от пълноценност. Нужно ни е да се превърнем от изпълнени със стрес, обезпокоени хора, в хора, преуспяващи и превъзмогващи проблемите си, проникващи до безкрайните резерви на житейския потенциал. Но по какъв начин? Как да се придвижим от справянето към разрешаването на проблемите си? Може би трябва да започнем от това, да се научим да обичаме.
Скъпи приятели, доктор Ханс Селие, признат за първостепенен световен авторитет по проблемите на стреса, автор на книгата «Стрес без дистрес», изказа мнението, че омразата причинява стрес, докато любовта го елиминира. Той задава въпроса: ако всеки обичаше ближния си като себе си, как би могло да има каквато и да било война, престъпност, агресия или дори напрежение сред хората? Проблемът, писа доктор Селие, е, че ако по някакъв начин не променим затвърдения си вграден вътре в нас егоизъм, подбуждаме страх и враждебна настроеност от другите хора. А страхът и враждебната настройка са едни от най-големите причинители на стреса. Уравнението е много просто. Ако причиним стрес на другите и те на свой ред ще ни причинят същото, дори и повече от това. Но доктор Селие открил в лабораторията си, подобно на мнозина от нас собствените им житейски лаборатории, че не можем просто от само себе си да възпроизвеждаме любов, дори след като осъзнаем колко много ни е нужна тя. Така че сме хванати на тясно. Сърцевината на стреса е егоцентризмът. Лечението му е любовта. Но любовта не може да се генерира. Тогава по какъв начин можем да се измъкнем от това положение? Можем да започнем, като осъзнаем, че техниките за справяне са в голяма степен насочени към негативните фактори в живота, като например омраза и страх. Те ни позволяват да запазим хладнокръвие, когато нещата се влошават, да съхраним функционирането на живота си без обичайното надграждане на напрежението, възбудено от неразрешими конфликти. Но истински реализиращият се живот не може да се изгради само върху основата от отсъствие на враждебни чувства. Светлината не е просто липса на тъмнина. Проучванията сред деца, например, показаха, че Адекватната грижа във всяко отношение, с изключение проявите на любов, създава такъв стрес в детето, че смъртта може да последва като резултат. Един прост житейски факт е, че любовта избликва, не може да бъде изпомпана, нито уловена чрез преследване. Колкото по-силно се опитваме да обичаме, толкова повече съсредоточаваме вниманието си към себе си, а това прекомерно заангажиране в занимаване със собствената си личност се превръща в главно препятствие за егоизма, залегнал в корена на всяка истинска любов. Колкото по-усилено се опитваме да обичаме, толкова повече съсредоточаваме вниманието си върху себе си и това прекалено ангажиране със собствената личност е толкова егоцентрично, че се превръща в основно препятствие на всяка истинска любов. Любовта е естественото изливане на сърцето, което е в мир със себе си, а този мир идва единствено като резултат от преобразяването на човешкия дух. Именно от това се нуждаем ние сега.
Къде можем да намерим източникът на позитивна сила? Единственият начин за изключване на разрушителните поведения е да ги затрупаме с позитивни такива. И в крайна сметка единственият начин да отложим дълбоко залегналия стрес е да встъпим в преобразяваща връзка на любов с източника на любовта. Скъпи приятели, Библията ни запознава с този източник, като дава коментар по какъв начин можем да обичаме ние самите. Тя казва: Бог е любов и човекът, който живее в любов, фактически живее в Бога, както и Бог живее в него, понеже осъзнаваме, че животът ни на този свят е в действителност неговият живот и живеем в нас. Това е цитат от първо послание на Йоан, 4 глава, 16 и 17 стих, в превода на Филипс. Тези думи идват да покажат, че тоталният източник на любов е Бог. Начинът, по който започваме да обичаме, е чрез стъпване във връзка с Бога, чрез поделяне по същество на това, което изтича от неговата личност. Текстът загатва и още нещо. То пряко се отнася с непосредствената ни загриженост, а именно, че Божията любов ще проникне в нас до такава степен, до каквато сме се свързали с Бога. Тогава именно тази обграждаща любов блокира причините за дълбоко залегналия стрес. По такъв начин ние сме призовани към духовно разрешаване на дълбоките нива на стреса, като това не бива да се приравнява просто на апела да станем религиозни или да се прикрепим към някоя църква. Тези неща могат да дойдат като следствие, но при все това много от хората, които посещават църква или ръководят, не са в състояние да посочат разрешение на проблема със стреса. Не е задължително да си религиозен, за да си в досег с източника на духовно изцеление. Начинът, по който определени хора подхождат към религията, може да се окаже по-скоро допълнителен стресов фактор, отколкото източник на сила. Но не се налага нещата да стоят така. Простият факт е, че животът в условията на нашата култура се свързва неизбежно с Бога. Дали определението за атеист се извежда чрез тази гледна точка. Човек, който е срещу атеизма, т.е. срещу Бога. Технологичното ни самодоволство не е нищо друго, освен тънко замазващо покритие. Макар съвременните говорители на хедонистичното ни общество да са отрекли благонадежността на моралните абсолюти, изключително много са тези от нас, които страдат от определен тип смътна вина. Знаем, че нещо с нас и нашия свят не е наред, но отхвърлянето ни на библейското прозрение ни е оставило без какъвто и да било отговор на тази връзка.
В Библията има една дума, която се използва за обобщаване на всички деструктивни, причиняващи стрес поведения. Дума, която ни кара да се изнервяме днес така, както е карала и хората през всички други векове. Това е думата грях. Но защо тя ни действа така? Какво представлява грехът, след като предизвиква толкова много безпокойство и вина в живота на човека? Дали това е дума, която трябва да изтрием от съвременния си речник, оставяйки я за някой ден или век надалеч в бъдещето? Или се явява част от действителността ни днес? Библията дава няколко различни определения за грях. Някои от тях наблягат на опетняване на поведението, други казват, че грехът е липса на вяра в Бога, трети пасажи ни навеждат на мисълта, че сърцевината на греха е липсата на любов. Общият елемент при всички дефиниции е азът. И не се налага да сме особено проницателни, за да осъзнаем, че егоцентризмът стои в корена на буквално всички проблеми, с които се сблъскваме. Грехът е не само унищожителен, той причинява и самоунищожение. Колкото по-усилено се стараем да постигнем целта си, без да вземем предвид някакви последици, които касаят другите от това, което ние правим, толкова повече спомагаме за отстраняването на съчувствието, нежността и почита в нашия свят. А когато не остане място за тези произвеждащи мир отношения, обществото все повече губи от стабилността си. Социалните институции не могат да оцелеят там, където липсват подобни отношения. Така че твърде скоро структурата, от която зависим, за да продължим напред, се уронва. Много от това, което виждаме да става в света около нас днес, се явява доказателство, че този процес на упадък е в напреднал стадий. Всичко това идва да покаже, че именно грехът е този, който поражда отделните съставни части на дълбоко залегналия стрес. Независимо от усилията си да приложим някакви технологии за справяне с стреса, докато сме мотивирани от егоцентрични подбуди, ще установим, че стресът е неизбежен. Техниките за справяне с него могат да ни направят по-ловки умели при избягване на някои от вторичните стресови причинители. Но тъй като не разполагаме с механизъм за саморазправа с корена на проблема, ще бъдем неочаквано засягани от все нови и нови стресови фактори. Това ще става със скорост съответна на бързината, с която усвояваме справянето с по-старите стресови фактори. Тази назадничава спирала постепенно и неизбежно, подобно на фатална болест, ще ни разяде, изпивайки жизнеспособността ни, като накрая ни доведе до ръба на отчаянието.
Ако грехът причинява безпокойство и вина, а това са основните елементи при задълбочаващия се стрес, то очевидно ни е необходимо да се отървем от него. Но по какъв начин? Терапията не е в състояние да ни убеди, че няма за какво да се притесняваме. В исторически план, училищата по психология са предлагали изход за облекчаване на вината чрез повеждане разговори с хората относно това, че не съществуват абсолютни морални стойности, което води до извода, че не съществува и грях. Но една революция в терапевтичната теория през последните години отхвърля този подход поради проста причина, че не е подействал. Без морални абсолюти, обществената структура се разпада. Сега на мода е нововведеното наблягане върху изявата като терапевтична техника. Но откъде да намерим сили да поддържаме високо ниво на изява? Един традиционен похват за подобряване на изявата си остава строгата дисциплина. Хората отидоха до там, че полагат огромни усилия, измъчват собственото си тяло, за да го доведат до принизено подчинение. През миналите векове религиозните фанатици развиваха този подход до цялостна наука, като провеждаха хладнокръвни бдения по обезлюдени върхове или като ходяха с обувки покрити с стъкла или още като усъхатяваха сами себе си. Настоящата ни технология може да не е до там очевидна, но почива на подобна основа. Прехвърляме се от един безпогрешен в кавички отговор на друг. И колкото повече подобни отговори не успяват да облекчават основния проблем, толкова по-засегнати от стреса ставаме. И така, уважаеми слушатели, какъв е отговорът? Как да се измъкнем от този безполезен кръг, като оставим някой друг да извърши за нас това, което не можем да направим за себе си? Грехът е онова унищожително поведение, което не може да се изтласка, а трябва да се отнеме от живота ни. Вината не може да се намали чрез една по-добра дисциплина. трябва да се отмахне чрез преживяване на пълното безплатно прощение на Бога. Причините за стреса, залегнали в корена му, не са съизмерими с човешкото усилие. Трябва да се разрешат чрез преобразяващата сила на Бога. Единствено Той може да работи отвътре навън, сътворявайки в нас ново сърце. Именно в този смисъл, каквато и да било дискусия относно стреса в неговите корени, би трябвало да се пребори с спорния въпрос за духовната нужда и духовните ресурси на човека. Ето защо. Всяко нещо, което не отговаря на тази степен на проникване в проблема, ще рече да се лекуват по-скоро симптомите, отколкото причините. Омразата, страхът и вината са първостепенните причинители на стреса. Любовта, вярата и прощението са разрешенията за него. А по какъв начин прилагаме разрешението към проблема?
За да дадем отговор на въпросите от съдбоносна важност относно Божията роля при разрешаването на стреса, се нуждаем първо от модел, на който да свързваме различните парчета от картината. Библията ни предоставя този модел. Тя е съставена от много книги, включващи поезия, песни, разкази, писма и пророчества. Но през всички тях протича една неизменна нишка. Бог, който показва себе си като посветен на човечеството, както и човечеството в борба дали да избере Бога или егоцентризма. Чрез живота и смъртта на Исус е показано цялостното откровение за Бога. Тъй като не бихме могли да се освободим от греха, Бог направи това за нас чрез Сина Си, върховната демонстрация на Божието благоволение към човешкия род. Дори нещо повече. Исус е единствената ни надежда за обесилване на греха, вината и вътрешното безпокойство в самата основа на проблема. Фундаменталният принцип, върху който стои истинският християнски живот, е себепредаването. Това с други думи ще рече да се доверим на действието на Бога и дара на Сина Му, който умря, за да ни облегчи от тежестта на греха и вината. В същността си подходът включва идване за почивка при Христос. С други думи себепредаване, отказване от всички опити да оправим самите ние живота си, както и доверяване на Бога, че Той може да извърши и това за нас, когато оставаме във връзка с Него. Това означава да се прилепим към уверението, че Той ни приема дори когато проявленията ни карат да чувстваме, че не можем да бъдем прияти. Човешката гордост се противопоставя на духовния принцип. Искаме сами да постигнем всичко това, искаме да се чувстваме адекватни, така че в случай, че ни се предостави половин шанс да можем да постигнем всичко от само себе си. Именно поради тази причина мнозина, които претендират, че са религиозни, все още намират, че живот им е пропит от разрушителен стрес. Те са се присъединили поне устно на Божия страна, но упорстват в опитите си да извършат онова, което единствено Бог може да осъществи. Впоследствие не знаят какво означава да имаш мир, т.е. да почиваш в Бога. А без тази почивка няма избавление от стреса.
Вечният живот, който започва сега, ни навежда на мисълта за нов начин на съществуване. Това не е просто нескончаем, но един безкраен живот, изпълнен с радост, мир и любов. Всъщност, той е различен като тип, а не просто увеличен времеви обхват. Именно това има предвид Библията, когато казва: Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, така че всеки, който вярва в него, да не умре, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. Исус направи едно изявление, което е същевременно и обещание, а именно, че не дойде само за да даде живот, но да ни даде изобилен живот. Йоан 10 глава 10 стих. Тук той подчертаваше схващането, че реализираният живот не е просто живот, в който стресът е редуциран, но такъв, който е изпълнен с присъствието на любовта, радостта и чувството на целеустременост. В такъв случай това се явява образец за разрешаване на най-дълбоко залегналите житейски стресове. Не се налага да ги пропъждаме или преодоляваме, а чрез встъпване в жива връзка с Бога и вяра в Неговия Син да се преобразяваме, да се новородим, както и общоприятата фраза, и да започнем да живеем на съвсем различно равнище. Изглежда ли това прекалено просто, за да е истина? Звучи ли ви като някаква вълшебна формула, неподходяща за 21-то столетие? Не бива да се забравя, че задълбоченият стрес не е просто някакъв продукт на обществото ни. Мнозина вярват, че различните неща го причиняват, но той изцяло се явява резултат от един проблем – че не сме в хармония с Бога. Впоследствие, когато възстановим връзката си с Него, коренът на деструктивния ни стрес бива сурово уязвен. Основата на егоцентризма се превръща на прах. Това не означава, че всичките ни проблеми ще се разрешат на момента, но наистина означава, че сме поели по единствено възможния път към реалното разрешаване. Съществуват ли опасности по този път? Със сигурност. Най-голямата от тях е изкушението да прекратим почивката си в Бога и нетърпеливо да поемем кормилото в собствени ръце. В случай, че го направим, със сигурност ще последва възвръщане на стреса. Но Бог никога не ще ни изостави, дори когато отстъпваме обратно към егоцентричното си съществуване. Това е добрата новина.
Както имаше няколко конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да облегчите повърхностния стрес, така има и някои други, които можете да направите, за да съдействате на Божието разрешение на задълбочения стрес. Първо, установете си едно точно определено време от деня, през което да бъдете насаме с Бога. Молитвата е общуване, провеждане на разговор с Него като с най-интимен приятел, но също така и най-ефикасна терапия при справянето с напрежението и стреса в живота. Това е време за разтоварване от най-различни враждебни настроения, страхове и вина. Бог се интересува от вас и то достатъчно много, че да ви изслуша. Не бива да скривате нищо от Него, така или иначе вече всичко му е известно. Той е по-близо до вас, отколкото вие самите до себе си. Така че не се молете, за да му кажете нещо, което не му е известно. В молитвата изисквате достъп до прощаващото му приемане и се включвате в източника на изцеление и позитивна сила. Това не значи, че Бог моментално издава присъдата, щом ръката ви натисне копчето на вратата. Заделяйте време за общуване, едно многозначително лично споделяне на време между вас и вашия личен Бог винаги е от полза за дълбокия тип стрес.
Позволете контакт с Исус, за да преобрази Той живота ви. Четете Библията, особено четирите Евангелия. Житейски факт е, че фокусът на вниманието ни до голяма степен определя личността и характера ни. Ако по-голямата част от времето си прекарваме пред рекламите по телевизията, умствената дейност, към каквото те ни апелират и не са предназначени, ще се редуцира в нас. Ако се потопим в тип музика, отличаващ се с чувствен такт и лирика, ще погледнем на живота в по-различна перспектива, отколкото ако изберем да се подложим на влияние с по-благородяваш характер. Великолепната личност, разкрита в Евангелията, ще окаже дълбоко въздействие върху цялостното ни отношение към живота, ако си заделяме време да я съзерцаваме. Нежното доверие на Исуса ще стане наше. Търпението му, любовта и доверието в Отца му, всичко това по един естествен начин ще се възпроизведе в нас. Не става въпрос, че вече ще се опитваме да приличаме на Исус, но че бавно, неуловимо ще се променяме. Често пъти дори без сами да осъзнаваме, че това става.
Трето, поставете се в обкръжение, при което вярата се подхранва чрез подкрепа и приятелство. Знанието, че имате близки в Христос, с които можете да споделяте най-голямата си любов, осигурява едно благотворно общество, място, където споделеността на житейските предизвикателства изгражда духовен подслон, утеха за житейското безпокойство. За да се освободим от заплахата, която чувстваме в лицето на един враждебно настроен свят, се нуждаем от взаимодействието на споделената опитност. Често пъти схващаме Бога по-ясно, когато сме сред народа му. И такъв един мироглед се явява от необходимост за нас. Възможността за обучаване и помагане, която е налице в християнската среда, осигурява съществена връзка при разрешаване на деструктивното влияние на стреса. Когато някой от Божия народ ни обича заради Бога, ние чувстваме целебно докосване и насърчение да придобием кураж, малко повече да се доверим на Исус. Ако сведем до минимум важността на този фактор, заключваме себе си за един от базисните методи на Бога да работи в живота ни.
Четвърто. Установете си образци на растение, като самите вие задействате любовта си към околните. Целият живот е един кръговрат. Подобно на езерото с прясна вода, приемаме, за да отдаваме. Един главен спомагателен фактор за пораждане на стрес се явява нерешителността да станем проводници на блага, вместо да си останем застояли басейни. Може до толкова да се ангажираме с постигане на облегчение от стресираността ни, че цялото ни внимание повторно да се съсредоточи върху аза ни. Подобно на буфер, срещу такава една ситуация, необходимо е да се ангажираме активно с самоотдаване за другите. Нямаме предвид това да им служим, за да си помогнем на самите себе си, но чрез изразяване на любовта се изпълваме с още повече любов. Единственият фактор, който има върховната власт да отмахне стреса от живота ни.
Скъпи приятели, животът може да е пълен и възнаграждаващ, той може да има смисъл, не се налага стресът да действа като деструктивен фактор, но не можем да елиминираме този фактор чрез челна атака. Стресът се явява поради това, че животът е неуравновесен, понеже сме изгубили от поглед истинските си приоритети. Най-голямата ни нужда е да запазим равновесието си и да се свържем с духовните ресурси на ежедневната връзка с Бога. Когато направим това, Неговите приоритети стават наши. Нека да отидем по-далеч от технологията за справяне с стреса и да влезем в съзвучие с този, който единствен може да ни даде истински и траен мир. Сами на себе си дължим това да потърсим и установим какво би означавал един наистина уравновесен живот.
Да разрешим стреса. Да, той може да бъде разрешен и то на най-дълбоко равнище. Единствено тогава ще живеем един наистина изобилен живот. В този процес не съществува никаква загадъчност, чрез която всичко става, освен що се отнася до чудотворната способност на Бога да ни преобразява. Ролята, която изиграваме в това, никак не е сложна, нито е запазена само за малцина духовни, които знаят нещо неизвестно на останалите. Като изберем да се поставим там, където може да получим познание за Бога и като му поверим пълен достъп до живота ни, ние му сътрудничим. По същество, това ще рече, че отстъпваме на страна и оставаме той да извърши делото си. Задълбоченият стрес се явява следствие от живот, привикнал с преходното, плиткото и изкуственото. Разрешението за него е резултат от откриването на източника на живот. Лична връзка с източника на всяко съществуване. Вие можете да познавате Бога, а като го познавате, можете да се освободите от деструктивното влияние на стреса.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с рубриката за вашето здраве, в която ще ви представим изповедта на един бивш наркоман. Той е на 22 години и изминал е пътя от лъжливия наркотичен рай, пресада на абстиненциите и пълната безнадежност. В момента работи и получава прилична заплата, признава, че е разказал историята си с надеждата, този, който я чуе, да се замисли преди да посегне към дрогата. Когато се надрусаш, казва той, усещаш в устата си вкус на карамел. Постепенно се отпускаш и всички проблеми започват да ти се струват далечни и незначителни. Не ти пука за училището, за това, че си се скарал с гаджето изобщо за нищо. Чувстваш се щастлив и искаш това да продължава вечно, само че скоро осъзнаваш и започваш да търсиш начин да се здобиеш с поредната доза отрова. И така след около месец и половина друсане, веднъж случайно разбрах, че имам абстиненция. Беше ми лошо, потях се, струваше ми се, че ще умра. Имах нужда от поредната доза. Всички ми говореха за този момент, но преди това не знаех какво е. На другия ден признах на майка ми и на баща ми, че взимам наркотици. Те го приеха тежко, не знаеха къде се намират. Оставиха ме за една седмица на вилата, там спрях да взимам наркотици, но когато се върнах в София на втория час, вече си бях купил хероин и започнах отново. Така мина още половин година, всеки ден пушене и смъркане на хероин. Не ми стигаха парите и започнах и да се боцкам. За около 4-5 месеца продадох всичко, което имах и започнах да крада, спрях да ходя на училище, а тогава нашите ми казаха: или спираш, или те изхвърляме на улицата. Баща ми беше разбрал от свои познати, че детето им е в Испания в комуна за наркомани и решихме и аз да заминя. Тръгнахме за Испания преди 2 години и половина с добро предчувствие. Самата дата беше такава, 9 май, денят на победата. Пътувах с още 5 души, които също отиваха да се лекуват от наркотици. Пристигнахме в Барселона. Там вече ни посрещнаха хора от комуната. Натовариха ни на микробус и след малко се озовахме в Тераса, един от кварталите на Барселона. Обядвахме и след това ни наредиха пред къщата. Някакви мъже започнаха да ни разпределят този да там, този да там, посочиха ме мене и вика: този за Палма де Майорка. 2 часа по-късно ме отведоха на летището, купиха ми билет и ми казаха, че там, където отивам, ще ме посрещнат. Така се озовах на мястото, където щях да прекарам 1 година от живота си. В комуната имаше хора от всякакви раси и националности. От Канарските острови, от Русия, Португалия, Бразилия, Гърция и Италия. Научих думи на всякакви езици. Къщата, в която живеехме, беше с огромен двор. Обработвахме 185 декар жито. Отглеждахме кокошки, кучета, игуани, имаше канарчета, аквариуми с рибки. На първи етаж имаше 2 огромни стаи, както и помещения за билярд. Там беше и столовата. На втория етаж бяха спалните помещения. В началото направо ми се плачеше. Както за всички нови момчета, така и за мен се грижеше моята сянка. Сянката е непрекъснато с теб, спи на леглото под тебе. Ако се събудиш в 3 часа през нощта, абстинентен и драйфаш, той е до теб. После отивате заедно на разходка, дори когато отиваш до туалетната, сянката чака отпред. Ако прецени, че се бавиш прекалено много, може да влезе вътре, за да види какво става. Той отговаря за тебе, ако нещо се издъниш, наказват него. Режимът беше железен, ядене 4 пъти на ден, лягане в точно определен час. Така постепенно започнах да свиквам. В началото помага в къщата. Чистене, бърсане на прах, а през свободното време непрекъснато правехме разходки. Никакво кафе или цигари, или кока-кола. Така и не усетих как мина един месец и вече бях наддал 11 кг. Забелязах, че испанския ми се отдава и се справям добре, бързо учих думите. Основното, с което се занимавахме, беше да обикаляме домовете, в които се прави ремонт. Нали разбираш, баровецът си купува нова къща, звъни в комуната и казват: «Искам почистване». Подаряваха ни хладилници, телевизори и всякаква битова техника, която продавахме в специален магазин, който беше към комуната. Имаше цех, в който се реставрираха стари мебели, маси, столове, канапета, легла. Срещнах много хора с проблеми като моите, най-различни. Отначало се сприятелих с един арабин, Халид, защото с него можех да си говоря на английски. По-късно опознах и другите, но най-интересният тип беше Педро. Той беше на 53 години и имаше 7 деца, знаеше и 7 езика. Здраво го беше закъсал скоката, но преди това бил много богат мъж. Показвал ми е снимки от пътешествията му с кораб. В комуната ходеше много добре облечен, само обувките му струваха 300 евро. Една вечер обаче избяга заедно с един алкохолик, когато жена му го бе изгонила, защото не можело да спре пиячката. Повече така и не го видях. В комуната имаше и болни от спин, но никой не ги гледаше като обречени. С един от тях даже се сприятелих, казва се Рау, на 42 години. Имаше 11-годишна дъщеря, която не можеше да го гледа. Тя обаче не беше заразена. Жена му също не беше болна, тя беше манекенка. Човекът си мислил, че има всичко и изведнъж разбрал, че е зависим от дрогата и на всичко отгоре спинозен. Времето си минаваше и половин година след като отидох в комуната, получих честа да стана сянка. Повериха ми един грък, Андреас Паньотис, 23 годишен. Техните бяха някакви баровци и в един момент обаче той каза: «Аз си тръгвам». Пуснаха го да си ходи, а той горкият не знае една дума испански, няма пари в себе си. Вечерта се бяхме събрали в една от стаите, телефонът непрекъснато звъни. Някой отива и го затваря, без изобщо да говори. Минаха повече от 2 часа, телефонът звънеше непрекъснато. Беше Андреас. Прибрахме го треперещ от улицата и това му беше за урок, защото ако сам не пожелаеш, никой не може да те излекува. Аз си тръгнах след 1 година в комуната. За себе си бях решил, че никога вече няма да се върна към дрогата и сега това не ми липсва. Разбрах, че никой не е умрял от това, че е спрял дрогата. Скъпи приятели, това беше една изповед, от която вие можете да вземете своето решение и която носи в самата история своя урок.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с едно интервю на два мои много интересни гости. Аз съм Мира, а мой гост е старейшина Рийд от църквата на Исус Христос, светиите от последните дни. Той е американец, който от 2 години живее в България. Първо искам да те запитам, трудно ли беше да решиш да дойдеш тук?
Изобщо не беше трудно да реша да дойде тук. По принцип, когато искаме да ходим на мисия, само попълним документи, че имаме желание да ходим и тогава толкова е лесно и само ни изпращат където искат.
Ти ли си избра да дойдеш тук или те ти казах?
Те ни казаха.
Когато дойде в България, какво знаеше за България?
Почти нищо.
А сега?
А сега доста.
Следващия ми въпрос е дали ти харесва тук?
Много ми хареса.
И дали би се върнал?
Ами, всъщност планирам да се върна до 6 месеца с моите родители да им покажа какво е България.
Ти си вярващ човек и искам да те попитам, лесно ли е да си вярващ в днешния, да го наречем, компютърен свят?
За мен не е лесно, защото по принцип всички хора по света вече искат, нали, да живеят по техния си начин и по принцип това е директно обратното от Божия начин.
Това означава ли, че вярата ограничава хората?
Не.
Ей, тогава защо е трудно?
Защото според мен прави човек по-свободен, но само когато те живеят според това и учат, че е по-добре, тогава разбират, че това е повече свобода.
Смяташ ли, че разликите между различните християнски църкви са толкова големи, че да не могат да бъдат преодолени?
Понякога да.
Добре, защо?
Защото повечето християнски църкви са отклонили от друга църква. И тази разделение прави за мене понякога невъзможно пак да се обединяват. Те са, нали, се отклонили една от друга точно поради някоя причина.
Нали казваме, че любовта на Христос ни обединява?
Ами, в това, в вярата, винаги всички ще бъдат обединени в Христос, в вярата в Него, в Бог. Но има причина защо са отклонили, защо са разделили, аз не знам. Ще изисква нещо много голямо за всички да се присъединят отново.
Смяташ ли, че можеш да обичаш враговете си, както, например, проповядва християнството? Ти сами обичаш ли враговете си? Имаш ли врагове въобще?
Ами, има. Има много хора, които не ни обичат. Но опитвам се във всяко нещо. Особено когато някой прави нещо лошо към мене, аз винаги кажем малко молитва в сърцето ми. Бог да ми дава малко повече любов към този човек, за да мога да го изтърпя и да го любя малко повече.
Значи не е трудно да се обича?
Не, не е толкова трудно.
Не изпитва желание за отмъщение или нещо такова?
Понякога да, разбира се, не съм съвършен, но разбира се, опитвам се.
Смяташ ли, че е по-лесно за един възрастен човек да стане вярваш, отколкото един млад човек, който сега започва живот?
Мисля, че е малко по-трудно за по-старите. Поне така съм виждал, че те са, как да кажа, наградили много силни навици и да. Понякога е много трудно да преодолеят тези неща.
А когато се ожениш един ден, вярваш до момиче ли непременно ще избереш?
Разбира се.
Смяташ ли, че в едно семейство, ако двамата имат различна религия, това е опасно?
Ами може да бъде, само защото, нали, малко е трудно. Къде ще ходят децата, с майка или с бащата?
Да, заради децата. Защото вие в Америка имате много различни църкви. Това създава ли проблем?
Може да има проблем, но ако всички се опитват да работят, нали, в атмосфера на любов, всичко може да се прави.
Когато имаш деца един ден, как ще ги възпитаваш? Като вярващи хора ли или ще кажеш по-добре се дръжте за компютрите?
Ще ги възпитвам наистина да бъдат вярващи, аз ще споделя всичко, което вярвам с тях. Но те също ще имат свободата да изберат за себе си.
Така както Бог ни дава на нас свобода.
Да.
Какво ще кажеш за българите?
За българите. Когато дойдох тук, много неща ми са били много странни тук. Но
кое, например?
Ами, просто начинът на живота. Например, в щатите възрастните хора. По принцип, не обикалят толкова много. Аз Никога не съм видял една баба в Штатите да се кача на автобус, като тук виждам всеки ден.
Те карат коли?
Да, те карат коли. Но вече съм свикнал с всичко тук. И даже толкова много, много ми е мъчно, че някой ден ще си замина.
Колко време продължава вашата мисия в България?
2 години.
И за 2 години успя да обикнеш България и българите?
Да.
Може ли да кажеш, че вече имаш приятели тук?
Да, има доста. И това ще бъде мъчителна част.
Да се разделиш с тях?
Да.
Би ли ни разказал някоя интересна история от твоя мисионерски живот тук?
Смисъл?
Ами нещо, което няма да забравиш никога. Независимо дали е тъжна или весела случка, няма значение.
Най-вероятно, най-много няма да забравим тук атеизъм. Защото в щатите повечето хора са вярващи. Но особено последствията на комунизма има много хора тук, които не вярват изобщо. Я съм учил най-много, може би, от тях. Защото те са различни. Те трябва да бъдат различни в християнски свят да кажат, че аз не вярвам в нищо.
Трудно да го чуеш такова.
Да. И много ми е мъчно, защото аз искам те да знаят също, за да можем всички сме да заедно след този живот, нали, с Бог.
А какво ще кажеш за суеверията? Тук в България има много суеверни хора. Вярва се в екстрасенси, в врачки, в такива неща. Смяташ ли, че това е съвместимо с християнството?
Има много от това тук, но аз не мисля, че това ще взема мястото на християнство. За много хора вече може, но нали, любовта на Бог е много по-силна от тези неща.
Какво изпитваш към хора, които, да речем, се страхуват от черни котки или от нещо такова?
По принцип само ми е смешно.
Смешно?
Защото само е една котка. Дали е бяла или червена?
Добре, какво би пожелал на нашите слушатели, които са християни?
Бих желал за всеки един от тях да бъдат най-близки с Бог, доколкото могат. И затова съм тук. Не съм тук да, нали, да променя вярата на никой, само да помагам на тях да доближат повече до Бог.
Мислиш ли накрая, това е финалният ми въпрос, че Библията, като Божие Слово, може да ни обедини всички?
Може, но за сега само виждам, че от Библията има толкова много различни църкви, че
много тълкования различни.
Да, много тълкования. По принцип, в момента поне правят повече църкви, отколкото обединява.
Благодаря на старейшина Рийд. Уважаеми слушатели, това беше старейшина Рийд от Църквата на Исус Христос от последните дни.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завърши с нашите духовни размисли.
Дълг, изпълнен без любов, прави човека гневлив. Вярност, изпълнена без любов, прави човека безскрупулен. Правда, изпълнена без любов, прави човека кровосърдечен. Истина, изпълнена без любов, прави човека критикар. Мъдрост, изпълнена без любов, прави човека самонадеян. Любезност, изпълнена без любов, прави човека лицемер. Редът, изпълнен без любов, прави човека дребнав. Честност, изпълнена без любов, прави човека надменен. Богатство, изпълнено без любов, прави човека скъперник. Знание, изпълнено без любов, прави човека горделив. Дружба, изпълнена без любов, прави човека злопаметен. Религия, изпълнена без любов, прави човека фанатик. Любов, изпълнена без любов, прави човека порочен. Доброта, изпълнена без любов, прави човека безпринципен. Живот, изпълнен без любов, прави човека жесток и го обрича на смърт. Хората имат нужда да бъдат обичани, тогава, когато най-малко го заслужават.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.